ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዩ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ መሕትት ንማዕከናት ዜና ሃገር ይሂቦ ምፍራስ ናይቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ምምሕዳር ተቃውሞ ገጢሞ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ተመያይጦም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዩ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ መሕትት ንማዕከናት ዜና ሃገር ሂቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝዝሓለፈ ቀዳም ንክልተ ሰዓት ዝቐጸለ ቃለ መሕትቱ ንዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቲ ኣብ ቀዳማይ ኤብረ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈተነ መምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብዚ ሓዱሽ ምልሶት ትራምፕ ዝብገስ ዘሎ ሓዱሽ ፅምዶ ምስ ዋሽንግተን ከምኡውን ፀገማት ኣህጉር ኣፍሪካ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝዛመዱ ዛዕባታት ኣልዕሉ ምንባሩ ይርስዕን እዚ ኮይኑ ግን ዘቤታዊ ጉዳያት ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ቃለ ምሕትት ኣይተንከፈን ነይሩ ትማል ምሸት ግን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ ምሕትት ይብሎ ኣብቲ ንዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረን ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ ምሕትት እቲ ፕረዚደንት ቀዳምነት መደባት ሃገራዊ ልምዓት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ፅላታት ሕርሻን ኣብቲ ባሕርን ዘሎ ፀጋ ዓብይ ከም ዝኾነ እንተኾነ ኣብ ጥቕሚ ከም ዘይውዓለ ዝገለጸ ኮይኑ ናይ ዓሳ ምግፋፍን ንምኽዛንን ትሕተ ቅርፅና ኩሉ መሬቱ ተጓሓፊ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ናይ መሕፅረት ከም ዘሎ ዝገለፀት ፕረዚደንት ምህርቲ ሕርሻ ብሓፈሻ ኣእኻል ፍረታት ጥረታት ጡጥን ካልእን ድማ ብፍላይ ብበዝሕን ዓይነትን ምክዕባት ከከም ኩነታቱ ምምዕባል ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላፅ ግን በቲ ዝድለ ከም ዘይተሰርሐሉ ኣብሪህ ኣሎ ነዚ ብኣድማዓነት ንምትግባር ፍወሳ ማይ ክዖ ከምኡውን ህንፀት ዓበይትን ማእኸሎትን ከዘንቲ ማይ ክሳብ ሙሉእ ምቁፅፃር ማያዊ ሃብቲ ክስርሓሉ እውን ኣተሓሳሲብ ኣሎ ካልእ ንፀዓት ኤሌክትሪክ ዝምልከት ዝሃቦ መብርሂ ፀዓት ኤሌክትሪክ ኣይጀምርናየን ኣለና ክሳብ ሕጂ ክብል እዩ ተዛሪቡ መንበረ ኣባይቲ ብዝምልከት ኣብ ኤርትራ ህንፃ ካብ ዝግደብን መሰረታውያን ቅርባት ብምቕነን ምዕዳል ካብ ዝጅመርን ከም ዘሎ እዩ ፀብፀባት ዝሕብሩ ብሰንኪዚ ድማ ብዙሓት ዜጋታት ኣበይቲ ከይሰርሕቱ ዓንቂፆም ዘኽፈተሉ መዓልቲ ክርእዩ ኣብ ዘይቋረፅ ትፅቢት ከም ዝርከብ እውን ይንገር ብዙሓት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ገዛ ንመስርሒ ቤት ዝኸውን መሬት ንምርካብ ዓሰርታት ወይ ኣማይ ተሸሓት ዶላር ከፍ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ይፅበዩ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ እዩ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኣባይቲ ብኸመይ ከም ዝገልጾ ክፅገም ዝተረኣየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ምዃን ብምምልካት ኣብዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ልምዓት ህንፀት ኣባይቲ ክህሎ ከም ዝኽእል ኣተንብሂሎ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀዳም ንስራዕ ትምህርቲ ኮይኑ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ዘሎ ኣገልግሎታት ብዓይነቱ ናይ ምምሕያሽ መደብ ኣገዳሲ ምዃን እውን እቲ ፕረዚደንት ዝገለጸ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን በቲ ዝግባእ ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነ ይገሊጹ ዘሎ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ንኹሉ ዜጋን ከባብታትን ሽፍን ኣድማዕ ኣገልግሎት ከም ዘየለ ብምግላፅ ነዚ ንምርጋፅ ብዕቱብ ክስርሕ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ንፅጉማት ናይ መልዕሎ ኣገልግሎት ፅግዕተኛነት ብዘወግድ ምርግጋፅ ምስኡ ተኣሳሲሩ ክስራሕ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካልእ ከቢድ ብድሆ ምዃኑ ዘረድአ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዘሎ ፅርግያታት ንምምሕያሽ መደባት እናተተግበረ ክኸይድ ከም ዝግባእ ዝሓበረ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ኣዝዩ ብድሆ ዘለዎ ምዃኑን ብዙሓት ነጋዶ ድማ ብሰንኪ እዚ ዕንቅፋት ይገጥሞም ከም ዘሎን እዩ ኣብ መብሪህኡ ገሊጹ ዘሎ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምምዕባል ምስራሕ ከም ዝድሊ ጎና ጎኒ ንመጓዓዝያ ንብረት ቆላሕታ ዝህብ መደባት ክመፅእ ከም ዘለዎ እውን ኣብ መብሪህኡ ተዛሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበኸሮ ጉዳይ ግዝኣተ ሕጊ ናፅነታት መሰልን ዝምልከት ዝበሎ ነገር የለን እቲ ካልእ እቲ ፕረዚደንት ፈፂሙ ከይተንከፎ ዝሓለፈ ጉዳይ ፖለቲካን ፅገናን ምህናፅ ዲሞክራሲያዊ ትካላትን እዩ እዚ ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ብዘይ ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ፕረዚደንት ብዘይተሓታትነት ነቲ ሃገር ይምርሓሉ ክበሃል እዩ ዝስማዕ ካብ ፈለማ 2002 ጀሚሩ ነቲ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ዝቆመ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ብዘይወግዓዊ ኣግባብ ከም ዘፍረሰ እውን ክግለጸሉ ጸኒሕ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ዘይውዳእ ኣገልግሎት ምንጋር ስውኣትን እውን ዝበሎ ነገር የለን ኣብ 1994 ዝጀመረ ወታደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ካብዚ ዝተመደበሉ 18 ኣዋርሕ ናብ ገደብ ኣልዎ ካብ ዝሰጋገር ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ሓሊፍዎ ከም ዘሎ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ኣብ መወዳእታ 2020 ኣብ ዝተወልዐ ንክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣንጻር ትግራይ እናተዋግኡ ሂወቶም ዝሰኣኑ መብዛሕትኦም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ብወግዒን ስድራ ቤቶም መርድእ ከምዘይተነግሮም እዩ ዝንገር። ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝቀረባ ዓመታት ንፍሽለ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ብወግዒ ክእመን ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መሕትት እውን ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ ክዛረብ ተራእዩ ዘሎ። ንዜና እውን ሓበሬታውን ዲፕሎማስያውን ኩነታት ብዝምልከት ፕረዚደንት ስያስ ዲፕሎማስያዊ ንልምዓት ዝሕግዝ ክመፅ ዝኽእል ሓደጋታት ድማ ብኣጋን ምእላይ ዘገልግል ክኸውን ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ንዘበኡ ቀዳምነት ብምሃብ ምስ ጉረባብቲ ከምኡውን ምስ ፀለብቲ ሓይልታት ከም በዓል ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓዊ ሕብረት፣ ቻይናን ሩስያን ኢጣልያን ኣብ ንጡፍ ፅምዶ ከም ዝፀንሐ እውን ክዛረብ ተራእዩ ኣሎ። ፕረዚደንት ስያስ ንሱዳን ኣብ ዝምልከት ኣርእስቲ ኣብ ሱዳን ኩናት ሓድሕር ዝበሃል ከምዘየለ እዚ ዘሎ ናይ ደገ ሸርሕታ ዝድርኮ ዘሎ ወራር ምዃኑ ንዝኾነ ክፋል ህዝብ ሱዳን ድማ ከምዘይውክል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ምፍራስ ናይቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ምምሕዳር ተቃውሞ ገጢሙ ኣብ ትሕቲ ሓደገኛ ውጥሪ ኣብ ዝፀንሐ ዞባ ደቡብ ትግራይ ለውጢ ኣመሓደርቲ ይግበር ከም ዘሎን ነቲ ለውጢ ዝመርሑን ዘተገብሩን ኣካላት ፀጥታ እውን ኣብ ዞባ ከም ዝተለኣኹን ፕረዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ረደ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ምምሕዳር ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ከም ዝኸየድ ዋላ እኳ እንተገለፀ ኣብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ግን ቁጥዐ ፈጢሩ ምህላው እዩ ዝንገር። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ንምምሕዳር ዞባ ደቡብ ብፖሊስ ምስ ተቆፃፀረ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዘርግሖ ደብዳቤ ንነዊሕ እዋን ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ፀንሐ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ብምልዓል ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ሓላፊ ከም ዝገበሮ ከምኡውን ቅድም ክብል ከንቲባ ከተማ ማይጨው ድሓር ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብደረጃ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ምልዓል ህዝቢ ዝነበረ ኣይተ የማነ ንጉሰ ኣብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ብደረጃ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ምክትል ኮሚሽነር ገይሩ ከም ሸሞ እዩ ገሊፁ ነይሩ። ይኹን እምበር ብፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሓዱሽ ናይ ስራሕ ምድብ ዝተሸሙ ክልቲኦም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ኣቐዲምና ዝተረዳዳእነሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣይንቀበሎን ክብል እዮም ነቲ ሽሞት ነፂጎሞ ዘሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ምምሕዳር መሪሕነት ብኣቶ ኣስመላሽ ረዳ ሓላፊ ፀጥታ ንጉሰ ኣበጀ ወድራያ ኣቶ ካልኣይ ግደይን ወይዘሮ ኣለምን ተመሪሑ ክካየድ ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቦም ጀነራል ታደሰ ወረዳ ቀዲሙ እኳ እንተገለፀ ገለ ካብቶም ነዚ ለውጢ ንምግባር ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቦም ዝተጠቕሱ ሓለፍቲ ግን እቲ ዞባ እቲ ጉዳይ ከም ዘይፈልጥዎን ዝኾነ ተሳትፎ ከም ዘይብሎምን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝኣምን ኣቶ ሃብቲ ኪረስ ብወገኑ ንቢቢሲ ትግርኛ ብዝሃቦ ቃል ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዝተካየደ ማህተም ናይ ምሕዳግ ስጉምቲ ዝበሎ ከምዘይቕበል ዝገለፀ ኮይኑ ንሓይሊ ፀጥታ ህዝብን እቲ ዞባን ኣብ ምትሕባር ከም ዝርከብ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ንዓይ ዝተክአ ኣመሓዳር የለን ዋላ እኳ ካብ ቤት ፅሕፈት ወፂእ እንተሃለኹ ኣብ ዞባ ኮይነ ምስ መንእስያት ዓበይቲ ዓዲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ጠቕላላ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብምዃን ነቲ ዞባ ምትሕባር የዝርከብ ዝበለ ኣይቶ ሃብቱ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብምጥቃስ ወተሃደር ስለ ዘእተኻ ጥራሕ ኣመሓዳሪ ኮይንካ ማለት ኣይኮነን ምባሉን ክሳብ መወዳእታ ክቀለሶ ከም ዝኾነ ምግላፁን እቲ ኩነታት ናበይ የምርሕ ከም ዘሎ ከቢድ ምዃኑ እዩ ቢቢሲ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ነይሩ። ተቃውምቲ ውድባት እውን ነቲ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከም ዝቃወምዎ ዝገለፁ ኮይኖም ከም ውፅኢቱ ከዓ ሰለስተ ውድባት ዝሓቆፈ ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት መሰጋገረ መንግስቲ ንምትካል ቃልሲ ከም ጀመረ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ኪዳን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ኣብ ክፈላ ዞባ ደቡብ ምብራቕን መላእ ዞባ ደቡብ ትግራይን ኣንጻር ሕርያ ህዝብን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ወተሃድራዊ ወፍሪ ተጀሚሩሎ ዝበለ ኮይኑ ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ነዚ ፀረ ህዝብን በተናይን ዝበሎ ወፍሪ ብትሪ እናኾነነ ብህፁፅ ደቡብ ክብልን ፀገማት ትግራይ ብፖለቲካዊ ልዝብን ዘተን ክፍትሑ ፃውዒት ነቐርብ ክብል እዩ ፀውዒ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ መእዘዝ ማእኸሉ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝገበረ ግዜዊ ምሕዳር ንትግራይ ናብ ዝበኣሰ ጥፍኣትን ምብትታንን የእትዋ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለካ መላእ ህዝብናን ኩልኹም ጉዳይ ትግራይ ዘገድሰኩም ኣካላት ንትግራይ ካብዚ ጥፍኣት ክድሕን ዝኽእል ሓቋፋይን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምትካል ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎና ክትስለፉ ፃውዒት ነቐርብ ክብል ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ፃውዒት ኣቕሪብሎ። ብተመሳሳሊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ክወርድ ኣሳታፊ ግዜዊ ምሕዳር ክትከል ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተባሃለ ውድባዊ ተቃውሞ እውን ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብሄረ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ጥፍኣት ኣሎ፣ ካብ ዝደል ሃመት ንምውፃእ ጥንኩር መንግስቲ ምውናን ወሳና እዩ ዝበለ ኮይኑ ዘለናይ ኩነታት ናብ ዝገደደ ብዝወስድ መገዲ መራሕቲ ዕጡቅ ሓይሊ ሕወሓት ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብዝወሰንዎ መሰረት ዕጡቋት ናብ ዞባ ብምልኣኽ ብሓይሊ ምምሕዳራት ኣብ ቁፅፅር ክውዕሉ ተገይሩሎ ብሓይሊ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምቁፃር ኣትሪርና ንቃወም ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን አብ ስልጣን ካብዝ መጽ ጀሚሩ ጥንካረ አንብ ዘይገድስ ህላው ናይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ትካላት አብ ሕቶ ከኣቱ ብምግባር ተመዛበልትን ግዝኣትን ክምለሱ ብዘይ ምግባር አካታቲ ግዚያዊ ምሕዳር ከይህሉ ብምግባር ግልጋሎት ህዝቢ ናብ ዘየለሉ ደረጃ ክወርድ ብምግባር ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ተሓታትነት ክረጋገፁ ዝኽእሉ ትካላት ክዳኸውን ብምግባር ደቅብ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ዝሓርፈፈ ክኸውን ብምግባር ናይ ማህተም ምንጠላ ዝበሎ ሓይለ መልጢ ኣካይዳታት ክቐፅሉ ብምግባር ንትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘይምትከላዊ ዶብ ሰገር ርክባት ዕሽሽ ብምባልን ብጥቕሉል ኣብ ትግራይ ሲቪል ምምሕዳር ክዳኸም ብምግባር ብኣንጻሩ ድማ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ክግብሉን ልዕሊ ሕጊ ክንቀሳቀሱን ብምፍቃድ ንትግራይ ኣብ ዝገደደ ሓደጋ ኣትያ ትርከብ ብምባል መወዳእታ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብዚ ንላዕሊ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ኮይኑ ክቕፅል እንተኽኢሉ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ከም ንኣቱ ንፃቱ ናይ ንጠራጠርን ስለዚ እቲ ጀነራል ካብ ስልጣን ክወርድን መረፃ ተገይሩ ስሩዕ መንግስቲ ክሳብ ዝትከል ብሄራዊ ጉባኤ ተፀዊዑ ኣሳታፊ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ክትከል ንፅውዕ ክብል እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ጸሓፊ ክፍል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ተመያይጦም ጸሓፊ ክፍል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ወሃቢ ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ብሰሉስ 21 ሓምለ ዝተካየደ ዝርርብ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ገሊጹ ዘሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ጸሓፊ ክፍሊ ወፃኢ ኣሜሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ቅርኒ ኣፍሪካን ምርግጋእ ምፍጣርን ቁጠባዊ ዕብየትን ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዞም ሰበስልጣን ብቴሌፎን ዝተዘራረብሉ ኣብዚኣ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገር ኣስማዕ ዘሎ ምልልስ ቃላት ናብ ኩናት ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ትምስ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ኣልዕሎም ብዛዕባ ምስ ዝረራቦም ዝተረጋገፀ ነገር የለን።